สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับคริสตชนหรือท่านที่สนใจซึ่งไม่ได้มีโอกาสไปศึกษาที่สถาบันพระคัมภีร์เราศึกษาแบบอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมหรือว่าเก่าขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม1ยอห์นเป็นส่วนของพันธสัญญาใหม่นอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วทีมงานก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งเป็นแบบอธิบายจะทำด้วยความประณีตมีค่าหาไม่ได้จากที่อื่นนะครับนอกจากที่นี่แล้วก็จะทราบถึงเบื้องหลังคำอธิบายเรียกรวมว่าบริบทมีประโยชน์มากครับทรงให้ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ1วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับก่อนที่จะดูข้อ2แล้วก็อธิบายกันผมขออ่านข้อหนึ่งก่อน1ยอห์นบทที่3ข้อ1บอกว่าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็ได้เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ข้อ2ครับท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะได้เป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นวลีที่ว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าบัดนี้ไม่ใช่มะรืนนี้พรุ่งนี้ครับเป็นบัดนี้หรือว่าปัจจุบันนี้โลกรอบตัวอาจจะไม่เข้าใจอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าโลกไม่เข้าใจพระคริสต์ไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าเรื่องแบบนี้ครับเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่มาจากการเจิมซึ่งได้บอกได้คุยนะครับในสิ่งที่พระเจ้าโปรดประทานให้กับคริสตชนพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้ที่สามารถปรากฏชัดเป็นจริงในชีวิตของคริสตชนไม่เพียงแต่พระวิญญาณของพระเจ้าที่ทำได้ครับจนเมื่อพระองค์ยืนยันในใจเราเองก็จะรู้ว่าในตัวเรานั้นเป็นอย่างไรเราไม่สามารถที่จะได้รับความรอดไม่ต้องตกนรกด้วยตัวเองนะครับแต่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยช่วยโดยพระวิญญาณของพระองค์เนี่ยยืนยันในจิตใจของเราแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นมีตัวอย่างที่จะช่วยเราเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับมีคนก็นำหินอ่อนก้อนใหญ่มาให้ไมเคิลแองเจโลคนนี้เป็นประติมากรนะครับเป็นศิลปินเป็นก้อนหินก้อนใหญ่มาให้ท่านไมเคิลแองเจโลก็สลักเป็นรูปปั้นท่านเดินดูรอบก้อนหินซึ่งเป็นหินอ่อนนั้นและถามผู้ช่วยว่านี่เป็นรูปปั้นที่สวยงามมากใช่หรือไม่ผู้ช่วยบอกว่าผมเห็นว่านี่เป็นก้อนหินที่สวยก้อนหนึ่งไมเคิลแองเจโลบอกว่าเธอไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือฉันเห็นเป็นรูปปั้นของดาวิดอยู่ตรงนั้นผู้ช่วยของเขาตอบว่าแต่ผมไม่เห็นอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนี่ครับไมเคิลแองเจโลก็บอกนั่นเป็นเพราะมันอยู่ในความคิดของฉันและฉันกำลังจะสื่อออกมาเป็นรูปปั้นแกะสลักจะแกะสลักรูปดาวิดรูปดาวิดที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นดาวิดในพระคัมภีร์แล้วท่านไมเคิลแองเจโลก็ลงมือแกะสลักก้อนหินอ่อนก้อนนั้นนี่ครับพระเจ้าตรัสว่าบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรพระองค์เห็นเรากำลังถูกปั้นแต่งอย่างสวยงามในวันหนึ่งข้างหน้า ตรงนี้เราอาจจะท้อใจเมื่อมองดูกันและกันอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เรายังเห็นอย่างที่เราเป็นเห็นอย่างที่เขาเป็นตามสายตาของเรานะครับแต่ในอนาคตนี้พระเจ้าจะให้เราได้เห็นในเวลาของพระองค์และเราจะเป็นเหมือนพระองค์นี่คือสง่าราศีที่พระเจ้าให้เราทั้งหลายเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นเราจะได้เห็นพระคริสต์ทรงเป็นอยู่นั้นคือผู้เป็นพระเจ้าสง่าราศีของพระองค์ได้เห็นเรากำลังจะเทียบกับพระองค์นะครับแต่เป็นการเหมือนในแบบของเราไม่ได้หมายความว่าเราทั้งหมดจะเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆที่ถอดแบบมาจากแท่นพิมพ์เดียวกันไม่ใช่อย่างนั้นเรากำลังเป็นเหมือนพระองค์แต่เป็นบุคลิกที่เป็นของเราเองเป็นส่วนตัวของเราพระองค์ไม่เคยทำลายความเป็นตัวของตัวเรานะครับแต่พระองค์นำเราไปถึงมาตรฐานของพระองค์รูปปั้นที่เราจะเหมือนพระองค์ก็ไม่ใช่ฝาแฝดของพระองค์แต่เป็นเหมือนนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในสวรรค์เราจะรักทุกคนที่นั่นผมรู้สึกตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าแต่สิ่งที่สุดวิเศษที่บอกนี้ก็คือว่าทุกคนกำลังรักผมนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นและเราก็เฝ้ารอคอยวันนั้นที่จะมาถึงว่าต่อไปเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นอยู่นั้นนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่กระตุ้นให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้ข้อ3และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ถ้าเชื่อว่าพระคริสต์อเมสยาหรือพระผู้ไทยจะเสด็จมาในวันหนึ่งนะครับและเราจะเป็นเหมือนพระองค์ในวันนั้นทำให้เราใช้ชีวิตในข้อ3บอกว่าอย่างบริสุทธิ์ในปัจจุบันนี้นี่เป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นซึ่งสำคัญในการใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่จะหนุนใจให้เราดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์มากเท่ากับการศึกษาพระคัมภีร์ที่เป็นคำพยากรณ์ทุกวันนี้คนก็ใช้ชีวิตอย่างขาดความรอบคอบมีคำพูดว่าผมกำลังเฝ้ารอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเขารอคอยการมาของพระคริสต์หรือไม่แต่คำถามคือว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรต่างหากการใช้ชีวิตของเราครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเฝ้ารอคอยพระเจ้าหรือไม่เรากำลังทำจุดประสงค์ให้สำเร็จในอนาคตข้างหน้านะครับกรุงเยรูซาเล็มหมายที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งคริสตชนเนี่ยจะอยู่นะครับกำลังเป็นสถานที่ที่พระองค์จะนำมานะครับและที่นั่นพระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาที่นั่นหมายความว่าจะไม่มีความโศกเศร้าไม่เจ็บปวดมันจะสวยสดงดงามแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ประทับใจคือว่าในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ที่บอกว่าดูเถิดเราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่นี่คือสิ่งที่ผมชอบเราไม่รู้เรื่องราวลึกๆของกันและกันนะครับแต่พูดได้ว่าในส่วนตัวนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างคนที่เราอยากจะเป็นเราอยู่ในช่วงอายุที่คิดว่าคนคงจะหยุดฝันเรื่องอนาคตและเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยเราตระหนักว่าเราไม่เคยเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นแต่เราปรารถนาจะให้ตนเองดีขึ้นกว่าเดิมมีหลายอย่างครับเราไปไม่ถึงเป้าหมายตามที่เรามุ่งหวังไว้แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้านั้นดีต่อเราและเราก็ยินดีที่ว่าพระเจ้าให้เราได้มีพันธกิจทุกคนมีนะครับจะเป็นการสอนจะเป็นการแบ่งปันจะเป็นคำพยาเป็นการช่วยหรือบริการผู้อื่นแต่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยครับเราจะสร้างสิ่งสารพัดใหม่พระองค์กำลังตัดกับเราเป็นส่วนตัวเรากำลังจะสร้างสิ่งใหม่ท่านจะมีชีวิตนิรันดร์และท่านจะประสบความสำเร็จในความรู้เกี่ยวกับพระองค์ ไม่เพียงแต่ในชีวิตนี้แต่เป็นชีวิตนิรันดร์ตลอดไปธรรมชาติสองอย่างของผู้เชื่อในแง่ของการปฏิบัติครับข้อ4ผู้ที่กระทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติประพฤติในที่นี้หมายถึงกระทำเราเองก็เคยมีชีวิตที่อยู่ในทางอบายนะครับอบายมุขเราใช้ชีวิตแบบให้เสื่อมลงนะครับนั่นคือเรื่องที่ท่านย้อนหมายถึงในที่นี้ครับผู้ที่กระทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติผู้ที่ทำบาปก็มีชีวิตอยู่ในบาปวลีที่ว่าประพฤติผิดธรรมบัญญัติพระเจ้าตั้งบัญญัติขึ้นมานะครับอย่างเช่นอย่าล่วงประเวณีพระองค์ก็ห้ามและวันนี้ก็ยังห้ามถึงแม้เรื่องเพศเสรีจะเป็นที่แพร่หลายในทุกวันนี้บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติเพื่อเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นคนที่บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นคนบาปดังนั้นเราจึงรู้ว่าพระองค์ประสงค์อย่างไรกับเรานี่คือจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติไม่เคยให้ความรอดแต่เปิดเผยว่าคนเรานั้นเป็นคนบาปบาปเป็นพื้นฐานที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับบาปเนี่ยดึงออกจากน้ำพระทัยพระเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในชั้นประวีวาลศึกษาคือชั้นศึกษาพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่โบสถ์นะครับเมื่อถามบอกว่าขอให้บอกคำจำกัดความของความบาปเด็กหญิงตอบว่าบาปคือสิ่งที่เราอยากจะทำอันนี้คำตอบใกล้เคียงความจริงเพราะว่าธรรมชาติเก่าของเรานั้นนะครับตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเรื่องที่อาจารย์เปาโลเน้นในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ5นะครับบอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณเรากำลังใช้ชีวิตตามกิเลสตัณหาราคะที่พระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังนะครับหรือใช้ชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ6ข้อ7บอกต่อไปด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายความตายคือการแยกจากพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่ท่านยอที่เราศึกษาอยู่กำลังบอกถึงเราไม่สามารถร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและเป็นคริสเตียนที่ดีได้ที่ดีได้บางท่านบอกว่าและคิดว่าผมรักพระเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงถึงการสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้าเพราะว่าด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังคือกิเลสตัณหาราคะก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้พระธรรมโรมบทที่8ข้อ6ข้อ7อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมที่ผมยกมานี่นะครับทำให้เราเห็นชัดยิ่งขึ้นว่าเมื่อก่อนนั้นธรรมบัญญัติมีขึ้นนะครับก็มีความบาปอยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่การล่วงละเมิดประโยคใน1ยอห์นบอกนะครับผู้ที่กระทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติและอาจารย์เปาโลก็เขียนเช่นนี้ไว้ก่อนหน้าแล้วในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมนุษย์มวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปนั่นคือว่าเราทุกคนนะครับทำผิดทำบาปเนื่องจากอาดัมความบาปของอาดัมมนุษย์คนแรกคือความบาปของเราทุกวันนี้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ13บอกว่าความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปมนุษย์คงเป็นคนบาปและไม่ยอมอยู่ใต้พระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ได้มาถึงการล่วงละเมิดธรรมบัญญัติเนื่องจากในตอนนั้นธรรมบัญญัติไม่มีครับเราอ่านต่อไปในพระธรรมโรมนะครับโรมบทที่5ข้อ14อย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกันกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแม่แบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังคนก็ทำบาปเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นคนบาปในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ6 เราเห็นภาพที่แท้จริงของผู้ที่มาได้รับความรอดเราทุกคนได้จนไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนทุกคนที่ไปตามทางของตนคำสามคำนี้เป็นตัวบอกเรื่องราวทางของเราปัญหาของเราคืออะไรเราอยากจะมีทางชีวิตของเราเองเราเกิดตามธรรมชาติอยู่ในโลกนี้ตามธรรมชาติที่เราเกิดมาเหมือนคนเกิดมานะครับและธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือต่อต้านพระเจ้าแต่คริสเตียนก็มาถึงพระองค์แล้วก็บังเกิดใหม่ฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณเมื่อบังเกิดใหม่ฝ่ายภายในแล้วภายนอกคือการประพฤติก็เปลี่ยนแปลงข้อ5ครับท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและพระองค์ไม่ทรงมีบาปเลยพระคริสต์สามารถกำจัดบาปของเราให้หมดสิ้นไปและพระองค์มาเพื่อจุดประสงค์นี้นะครับ2ประการสำคัญสำหรับเราที่จะเห็นในที่นี้คือในพระธรรมยอห์นท่านเขียนไว้ว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียยอห์นบทที่1ข้อ29พระคริสต์แบกรับโทษแห่งความบาปของมนุษย์พระองค์สิ้นพระชนเพื่อความบาปของโลกในจดหมายฝากหนึ่งยอห์นท่านแสดงเห็นว่าพระองค์กำลังกำจัดบาปของเราให้หมดไปจากชีวิตพระคริสต์เป็นผู้ที่ทูลขอเพื่อเราไม่เพียงแต่บาปของเราเท่านั้นแต่เป็นบาปของคนทั้งโลกด้วยอะไรคือข้อแตกต่างกับพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเป็นค่าไถ่ชำระโทษบาปของเราแต่พระองค์ก็สิ้นพระชนเพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากอำนาจของบาปในปัจจุบันนี้ด้วยในข้อ5นี้ครับและพระองค์ไม่ทรงมีบาปเลยพระองค์สิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปมนุษย์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปปราศจากบาปและตำหนิหรือมีจุดบังด่างพร้อยเช่นเดียวกับสัตว์ที่มาเป็นเครื่องบูชาในสมัยพระคัมภีร์เดิมต้องไม่มีจุดบกพร่องหรือว่าด่างพร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะเข้ามาหาพระเจ้าได้และพระองค์สามารถนำความบาปของเราออกไปประทานอำนาจในการปลดปล่อยเราจากนิสัยที่ทำบาปและพระคริสต์ได้ให้ธรรมชาติใหม่ให้เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นนอกจากจะศึกษาแบบอัตติบาด้วยกันแล้วทีมงานได้จัดเตรียมบทศึกษาอธิบายพระธรรมหนึ่งยอห์นหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราได้ศึกษาผ่านไปนะครับส่งมอบให้ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับบทศึกษานี้มีค่ามากและเราเต็มใจจะส่งมอบให้จะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจท่านที่สนใจที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับและอาจจะไม่เข้าใจตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็คงจะช่วยไขปริศนาให้ส่งมอบให้ด้วยความยินดีครับเขียนจดหมายรับฟรีมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ